Framhaldið á Alþingi. Umræða fjármálaáætlun heldur nú áfram og til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti. Já, við ræðum hér fjármálaáætlun sem byggir á þeirri fjármálastefnu sem lögð var fyrir þingið og samþykkt í lok síðasta árs. Ég ætla ekki að nota þessi upphafsorð til að fara sérstaklega yfir málaflokka míns ráðuneytis sem að sjálfsögðu til svara þá ef þingmenn háttvirtir óska þess, heldur vil ég frekar ræða stóru myndina. Í stuttu máli er hún sú að góð staða ríkissjóðs í aðdraganda faraldurs gerð okkur kleift að nýta þá lærdóma sem við drógum af fjármálahruninu. Þar að segja, ríkissjóði var beitt markvisst til að milda efnahagslega áhrif faraldursins á heimil og fyrirtæki og dragu samdrætti í hagkerfinu. Og það er áhugavert að skoða ráðstafanir ríkisfjármálum vegna faraldursins nema það bil 280 milljónum króna á árunum 2020-2022 en umfangi var mest á árunum 2020-2021. Á síðasta kjörtímabili var staðið við áformum skattkerfisbreytingar í þágu hinna þeirra sem höllustum fæti standa. Það var ráðist í öflug fjárfestingaverkefni og tilfærslukerfin voru eld og ég tel að sú stefna hafi skilað okkur góðum árangri sem birtist í því að staða efnahagsmál er almennt mun betri en spár gerðu ráð fyrir. Hallarekstur og skuldsetningis opinbera minni og staðan á vinnumarkaði betri en útlit var fyrir framan á faraldrinum og við munum það að það var nú það sem við ræddum hvað mest hér í síðustu fjármálaáætlun. Þá voru vænt að spárum atvinnuleysi sem ekki hafa gengið eftir sem betur fyrr. Verkefni næstu ára er svo að ná á ný jafnvægi í ríkisfjármálum og byggja upp styrk þeirra á ný til að styðja við bæði félagslegan og efnahagslegan stöðuleika og verja þann árangur sem náðst hefur og búa okkur undir þau áföll sem kunna dynja okkur til framtíðar. Þar þurfum við að horfa á félagslega innviði og almannaþjónustu, við þurfum að horfa á rannsóknir nýsköpun og skapandi greinar og bara áhugavert að sjá í raun og veru hvernig þær ákvarðanir sem hefur verið teknar. Ég vil leyfa mér að segja allt frá árinu 2012 þegar fyrsta ráðist í sóknar áætlun í þágu rannsóknar nýsköpunar og skapandi greina og þær ákvarðanir sem ráðist var í á kjörtímabilinu 13-16 þegar lögum nýsköpunarfyrirtæki var breytt, þau voru fyrst sett 2009 og svo þær ákvarðanir sem við tókum í heimsfaraldri hafa gert það verkum að þessir geirar hafa svo sannarlega blómstrað. Áætlunin gerir ráð fyrir því að ríkissjóður verði áfram rekið með halla sem fer þó minnkandi á tímabili áætlunarinnar og gert er ráð fyrir því að undirverða stöðum hækkun skulda sem hlutfall af landsframleiðslu eigi síðar en árinu 2026. Afkomu horfir ríkissjóðs árið 2022 um 30 milljónum króna betra en fjárlög ársins gerðu ráð fyrir, fela í sér mikinn viðsnúning frá uppgerinn árin á 2021 en afkomu batin á milli árið það bil 100 milljarðar króna sem má rekja til markvert hærri tekna ríkissjóðs og aftur lægri útgjalda vegna atvinnuleysis. Ásamt því auðvitað það fjarar út þörfin fyrir sértækar aðgerðir vegna heimsfaraldurs. Við stöndum eins og að frammi fyrir nýrri óvissu sem eru áhrif innrásar rússa í Úkraínu. Hún er auðvitað áhyggjuefni á mörgum sviðum en hefur líka efnahagslega áhrif og þau áhrif birtast auðvitað fyrst og fremst í hækkandi hrávöru og olíuverð á heimsmarkaði sem birtist hér í aukinni verðbólgu og að hluta. Hagstjórnarleg markmið þurfa að vera skýr og það skiptir máli að ég nefndi hér hinn efnahagslega og félagslega stöðuleika því hvoru tveggja nauðsynlegt til að skapa grundvöll fyrir góðar niðurstöður kjaraviðræðna á vinnumarkaði. Ég vil nefna hér sérstaklega þær fjárfestingar sem ráðist var í allt frá árinu 2020 þegar heimsfaraldurinn skall á og síðar var það átak framleitt í árinu 2021-2023 sem verkefni átaksins muni ná allt til ársins 2025. Og alls er áætlað að fjárfestingi átakinu nemi 119 milljörðum króna á árunum 20-25 sem náði meðal annars til uppbyggingar samgöngumannvirkja, til nýbygginga, viðhaldsfasteigna, til uppbyggingar í stafrænni umbreytingu og upplýsingatækni líka eins og ég nefndi hér áðan fjölbreyttum stuðningi við rannsóknir, nýsköpun og verkefni á sviði orkuskipta og grænna lausna. Það skiptir máli að halda áfram að fjárfesta í samfélagsinnviðum. Fjárfestingis opinbera mun að meðaltali nema 3,6% af landsframleiðslu á tímabilinu, meðal annars verður stutt við grænar fjárfestingar í gegnum skattkerfið og hinn aukni stuðningur við rannsóknir og þróun, honum verður viðhaldið. Þá er þetta gert ráð fyrir töluverðri fjárfestingu í áframhaldandi framkvæmdir. Ég nefni þar auðvitað sérstaklega byggingu Landspítalans við Hringbraut sem skiptir máli að ljúka. Ég ætla ekki að fara að telja hér upp fleiri fjárfestingar enda tíminn ekki til þess. En finnst mikilvægt að geta þessi lokin að auðvitað eru mörg mál í stjórnarsáttmála sem ekki er enn búið að leggja fullt mat á kostnað við. Og það að sjálfsögðu býður okkar á komandi árum eins og við þekkjum sem erum vön því að ræða þessa áætlun hér árlega þó hún eigi að vera til 5 ára. Að á hverju ári að sjálfsögðu bætast við ný verkefni og önnur hverfa allt út frá þeim málum sem við ljúkum hér á þinginu. Ég vænti þess að háttvirti þingmenn vilja kannski eitthvað grenslast til um þau, en það er mikilvægt að við horfum til þess að þessi verkefni eiga sjálfsögðu eftir að koma hér inn síðar á kjörtumabilinu.